Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu
Hezké odpoledne, milí přátelé. Dnes je 9. května roku 2018. Právě odbyla 17. hodina a pro vás je připraven pořad Plujeme proti. A dnes začneme na serveru Pravého prostoru článkem, který vyšel včera. Tančíme na Titaniku? Další tanec pod gilotinou zvanou Istanbulská úmluva. Propásnutí se vyjádřit k ratifikaci Istanbulské úmluvy hrozí či nehrozí? Ano, hrozí. Podle legislativy poslanecké sněmovny se mají poslanci vyjádřit. Autorkou článku je Ivana Schneiderová. Cituji. Sněmovna jedná o mezinárodních smlouvách, pokud je třeba jejího souhlasu k ratifikaci nebo má-li být odstoupeno od smlouvy, s jejíž ratifikací vyslovila souhlas. Mezinárodní smlouva se předkládá alespoň v jednom autentickém znění a v českém překladu. Text smlouvy se doručí poslancům. Organizační výbor doporučuje předsedovi sněmovny zařazení návrhů mezinárodních smluv vyžadujících souhlas parlamentu do návrhu pořadu schůze sněmovny. Navrhuje, kterému výboru, popřípadě výborům, mají být přikázány. Podle ústavy cituji. Za druhé, pravomoc vyjadřovat souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, souhlas k ratifikaci mezinárodních smluv, to tady je dvakrát, omlouvám se, musí vyjádřit obě komory parlamentu mezinárodní smlouvy, s jejíž ratifikací parlament vyjadřuje souhlas, se dělí do dvou základních skupin. Smlouvy podle článku 10a ústavy, kterými mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci. Taková smlouva přenáší výsostné pravomoci České republiky vyplývající z její suverenity na mezinárodní subjekt, přičemž článek je nutné použít jak pro smlouvu novou, tak i pro novelizaci smlouvy již existující. K ratifikaci takové smlouvy je třeba souhlasu 3/5 většiny všech poslanců a 3/5 většiny přítomných senátorů. Smlouva se schvaluje stejně jako ústavní zákon. V případě smluv uvedených v článku 10a také může zvláštní ústavní zákon stanovit, že k ratifikaci dané smlouvy je zapotřebí souhlas v referendu. Pak se ratifikace smlouvy parlament neúčastní. Jedinou takovou smlouvou je smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii. Ale k její ratifikaci došlo podle ústavního zákona číslo 515/2002 na základě souhlasu daného v referendu. Ostatní smlouvy, k jejichž ratifikaci je nezbytný souhlas parlamentu na základě článku 49 ústavy, smlouvy upravující práva a povinnosti osob, smlouvy spojenecké, mírové a jiné politické, smlouvy, z nichž vzniká členství České republiky v mezinárodní organizaci, smlouvy hospodářské, které jsou všeobecné povahy, a smlouvy o dalších věcech, jejichž úprava je vyhrazena zákonem. Tyto smlouvy musí být přijaté oběma komorami parlamentu, a to většinou přítomných, to je článek 39 odstavec 2. Tyto smlouvy sjednává prezident, proto jsou často označovány jako prezidentské. Jejich sjednávání prezident nepřenesl na vládu podle článku 63 odstavec 1b. Za třetí, pravomoc vyjadřovat se k připravovaným rozhodnutím Evropské unie, pravomoc, kterou parlament České republiky získal na základě tzv. Euronovely ústavy, což je ústavní zákon číslo 395/2001 sbírky. Euronovela připravila mechanismus, kterým bude parlament získávat informace o tom, jak jsou v orgánech EU vykonávány přenesené pravomoci a kterým budou obě komory parlamentu zapojeny do rozhodování v EU. Vychází se z toho, že na Evropskou unii byla delegována též zákonodárná pravomoc na úkor obou komor parlamentu. Česká republika je v orgánech Evropské unie zastupována představiteli exekutivy. Článek 10b ústavy pak umožňuje, aby vláda včas zohlednila názor komor parlamentu na rozhodnutí, která se připravují v orgánech EU, a aby zástupci vlády podle tohoto názoru jednali. Zde se možná jedná o tu žlutou kartu EU, a ta se již promeškala u dvou zákonů, o zbraních a u Dublinu 4. Hrozí to i nyní, je to vysoce pravděpodobné. Co dělat? Psát poslancům, když někteří ani neodpoví? Za občanskou iniciativu Tradiční česká rodina jsme napsali dotaz k Istanbulské úmluvě a Dublinu 4, odpovědělo pouze 11 slovy 11 poslanců. Jaký je ten biblický příběh o vdově, co potřebovala pomoci? Tloukla na dveře stále i o půlnoci. Tloukla a dostala, bylo jí pomoženo. Takže tlučme na dveře, pišme, dotazujme se. Pokud dostanou poslanci mnoho dotazů, musí na ně reagovat v poslanecké sněmovně. A třeba začnou řešit něco jiného než roznášení pošty volebních lístků k senátním volbám, nebo co nyní řeší přídavky na děti pro vysokopříjmové skupiny. Třeba se začnou zajímat o děti jinak než peněžně. Jak je zajištěna běžná rodina? Ale nejen finančně, ale o pocitu bezpečí, že jim neodeberou děti z neopodstatněných důvodů jako v Norsku. Jedno téma střídá druhé, skáčou jako zajíc po poli. Každý si řeší to své strašně důležité, a co naše děti? Vždyť oni také mají děti. Dnes jsou poslanci, za pár let nemusí být. Pravda, ti, co tam jsou, drží se toho jak klíště, někteří pěkně dlouho. Ovšem mají příbuzné, přátelé. Týká se to každé naší rodiny. Navíc Andrej Babiš dne 19.3. se vyjádřil na kafi s českou ženskou lobby, že ji přijme. Jak to může říkat, když ratifikace musí projít poslaneckou sněmovnou a senátem? Leda, že to tam zasedá pozdě, jak to bylo i u GDPR, zase budou poslanci skučet, že času je málo. Tato smlouva má skoro 60 stran. Kdy ji asi tak pořádně prostudují? Za předložení zákonů je zodpovědná vláda. Navíc Andrej Babiš operuje se v uvozovkách strašně malou zaměstnaností, asi nezaměstnaností myslí, ne? Jak zavádějící a je vidět, že ji vůbec nezná. Je z Unie a on musí šlapat, aby dostal dotace. Máme svých zákonů dost, které řeší ochranu dětí a násilí na ženách. Co pak je to ta ženská lobby? Cituji. Česká ženská lobby je síť 32 proženských organizací. Jejím cílem je hájit práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Při České ženské lobby působí pracovní skupina pro porodnictví, pracovní skupina pro ekonomickou rovnost žen a mužů a pracovní skupina pro odstranění násilí na ženách, sestávající ze zástupkyň a zástupců členských organizací České ženské lobby a externích odborníků a odbornic. Hlavní cíle a priority České ženské lobby. Síťování, kultivace a formulace společných stanovisek českých genderových a ženských neziskových organizací, medializace a otevírání důležitých veřejných diskuzí, definování nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí žen a mužů, lobování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a nadnárodních menšin a žen cizinek migrantek, spolupráce s českou exekutivou a poskytování expertní základny, monitoring v oblasti rovných příležitostí, uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální identitu. Samé lepší. Gender stále rovné a rovnější požadavky žen a mužů. Může snad ženská dělat 8 hodin s krumpáčem nebo v dolech? Kdo patří mezi těch 32 skupin? Například Nesehnutí Brno, NORA, Genderové informační centrum, Gender Study, Gender plus sociologie, SOU, Akademie věd, ČR, Fórum 50, Evropská kontaktní skupina, ale i Moravská unie žen, Hnutí za aktivní mateřství, Český svaz žen, Česká komora porodních asistentek, Aliance žen s rakovinou prsu a jiné. Více než 50% z těch organizací zřejmě se zabývá gender ideologií. Další ženy ani netuší, kdo je zaštiťuje. Jak hezky to zní česká ženská lobby. Ve finále jsou všechny ženy v ohrožení. Například taková máma, která zjistí, že má rakovinu prsu a pracovník Grévia by usoudil, že není schopna se starat o dítě. To jí bude odebráno preventivně, aby nedošlo k násilí. Takže nejen, že bude psychicky na dně z diagnózy, ale navíc i s odebráním dítěte nebo i všech dětí. Ženy z Moravské unie žen, porodní asistentky, ženy z ČSŽ, ví i ony, že jejich rodiny by byly v ohrožení, když by plácla dítko po zadnici. Tedy přátelé, už jste asi pochopili, že tento článek je psán asi hodně horkou jehlou, protože se stylistikou si tedy autorka nedělala vůbec žádné problémy. I ta citace z toho zákona, tam prostě bez čárek, bez teček, bez ukončení vět, to tam šlo jedno za druhým. Ale už bude konec. Obsahově samozřejmě ten článek je velmi závažný, ale ta stylistika je tedy opravdu napováženou. Čili tady se ptá autorka, zda vlastně členky těchto organizací vůbec tuší, že by stačilo plácnout dítě třeba po zadečku nebo jakkoliv a mohlo by být ohroženo setrvání toho dítěte v rodině. Pokračuji v článku, nebo dokonce se nedržela nové vyhlášky MPSV a chtěla, aby 15-leté dítě studovalo či pracovalo, už by to mohl syn či dcera pociťovat jako násilí na něm páchané, zvednout telefon a zavolat, jaké chtějí rodičové po něm nepřístojnosti, vynést odpadky nebo dokonce uklidit pokoj a ono si chce zrovna poslouchat hudbu nebo jít pařit. Míra odebrání dětí v takových a dalších případech je velice vysoká. Mámy, dopustíme to? Kdo jiný je zodpovědný za výchovu dítěte než my, rodiče? Seznamte se s textem Istanbulské úmluvy, která pod rouškou násilí páchaného na ženách je pravým opakem, kdy se díky ní páchá násilí a zvrácená gender ideologie na nás a na našich dětech. Přece jsme nerodili děti, abychom si je nechali vzít kvůli tomu, že dítě je líné a některé v pubertě dvojnásob. Přece náš zdravotní stav, to, že jsme chvíli bez práce, nebo další neopodstatněné důvody, nemohou být důvodem k odebrání. Věřte či nevěřte, je tomu tak. Asi má autorka na mysli, že v té Istanbulské dohodě je to vše formulováno tak, aby právě na jejím základě bylo možné děti z takových důvodů rodičům odebírat. Dnes máte možnost podpořit a vyjádřit svůj postoj, názor na internetové petici. Děkujeme všem za podporu, zasadíme se všemi silami, aby k ratifikaci nedošlo. Další článek je z protiproudu Parlamentních listů ze dne 5. května 2018 a jeho autorem je Alexej Kurakin. Titulek článku zní Žhavé body po světě. Který z nich vybuchne? Evropa je varný kotel. Z čeho mají USA panický strach? Na šachovnici brzy začne pohyb. Osmané přicházejí. Jak dlouho ještě koncert bude? Nastane chaos a konec? Alexej Kurakin se rozhlíží po planetě, přehledně shrnuje nejžhavější globální problémy a přeměny současného světa a ptá se, co tedy vlastně dál. Rychle se měnící svět v sobě tají více potenciálních nebezpečí a rizik, nežli nadějí na nerušený rozvoj. Prakticky po celém obvodu Eurázie prochází linie v uvozovkách žhavých bodů od okresu Greifswald na severu Německa, kde se plynovod Nord Stream 2 vynoří na suchou zemi, přes Balkán a země Blízkého východu až po ostrov Tajvan v Jihočínském moři. A není otázkou, zda vybuchnou dalším konfliktem nebo krizí, ale kdy a kde se tak stane. Podtitulek Čtvrtá říše už brzy? Devátá symfonie Beethovena a Schillerova Óda na radost, takzvaná hymna Evropské unie, dnes nezní vůbec tak mírumilovně jako v roce 1972. Evropa našich dnů je varný kotel kypící pod těsně uzavřeným víkem. Německo je čtvrtou ekonomikou světa s maximálním ukazatelem zaměstnanosti, práce schopného obyvatelstva od doby sjednocení. Stalo se mekou cizinců migrujících za prací. Achillovou patou německé ekonomické moci je však export, který v některých letech dosahuje až 40% HDP. V USA je to méně než 10%. Potřeba prodávat téměř polovinu vlastní produkce do zahraničí nutí Německo rušit hranice, zatím pro investice a zboží, ale jen prozatím. Jednotný měnový prostor Evropské unie se stal pro mnohé evropské země krutou satyrou. Evropská centrální banka jednoduše není schopna provádět měnovou politiku, která uspokojuje každého bez výjimky, když chudší země v jižní Evropě potřebují snížit kurz eura. Evropská centrální banka jedná v zájmu německých průmyslníků a bankéřů, kteří volají po minimální míře znehodnocování evropské měny. Právě tato strategie vedla k tomu, že hlavní břemeno finanční krize v roce 2008 nesly a stále nesou Itálie, Řecko, Španělsko a Portugalsko. Hospodářská recese, vysoká nezaměstnanost, stálý růst euroskepticismu a popularita pravicových politických stran jsou realitou jižní Evropy. Současně s tlakem na úsporná opatření musí Německo rovněž zachraňovat potápějící se v uvozovkách kolegy ve společném evropském cechu a v důsledku toho snižuje životní úroveň vlastním občanům. No, řekla bych, že ještě víc než vlastním občanům snižuje Německo životní úroveň těm ostatním. Ale jdeme dál v článku. Ale obyčejní němečtí měšťané si sotva uvědomují všechny slabosti a konceptuální rozpory evropské jednoty. V jejich spotřebitelském světě zraje názor ve své prostoduchosti neporazitelný. Vše je vinou lenosti a zahálčivosti obyvatel jižní Evropy a pracovití a disciplinovaní Němci doplácejí na jejich blahobyt. Jsou nuceni dotovat nekončící zábavu těch nemakačenků. Čím se tento názor liší od zažitého označení Židů a komunistů, co by viníků všech strastí Německa na počátku 20. století? V podstatě ničím. Ponořte Evropu do vážné krize, pak minulé politické, hospodářské a finanční krize budou hrát svoji roli i v budoucnu. To bylo v závorce. Takže ponořte Evropu do vážné krize a vyhlídka dalších kroků Němců může leckoho přivést v úžas. A není snad neochota velké části migrantů integrovat se do kulturního prostoru Evropy dostatečná hrozba budoucí krize? Historická paměť lidstva je ještě živá. S myšlenkou na to, jak se dvakrát během 20. století zhroutila silná ekonomika Německa a jaké důsledky to přineslo celému světu, dnes každý s tlukoucím srdcem sleduje rostoucí teutonskou moc Německa. Podtitulek: Medvěd se už probudil, tam je to s otazníkem. Zjevná perspektiva transformace Německa na nejsilnější plynárenský uzel v Evropě prostřednictvím přímého dovozu plynu z Ruska, vracejícího se na geopolitickou scénu, je silným geopolitickým dráždidlem. Z důvodu v uvozovkách prokleté exportní závislosti Německo prostě nemá sílu opustit ekonomický drang nach Osten směrem k obrovskému ruskému trhu surovin a odbytu. A to vyvolává divokou zuřivost mezi v uvozovkách jestřáby z Capitol Hill a Whitehall. Spojení Německa a Ruska bylo vždy noční můrou pro Londýn a později i pro USA. Další ruský projekt, South Stream, čili Jižní proud, také přináší značnou potenciální hrozbu. Možná ještě vážnější než Nord Stream 2. Předání ruského plynu do rukou Turecka, jehož zahraniční politika je dnes ve stavu turbulence, stačí připomenout hlasité a nepřátelské útoky turecké vlády jednou proti USA a evropským spojencům v NATO, po druhé proti Rusku a jeho sousedům na Blízkém východě. jistě povede k ekonomické expanzi do jižní Evropy a především na Balkán, do oblasti, která se už jednou stala bodem globálního konfliktu a kde paměť mnoha staletí krvavých střetů mezi katolíky, pravoslavnými a muslimy nezmizela. Zaneste nový vnější faktor tlaku na státy, které byly kdysi součástí jediné Jugoslávie, a mezi Chorvaty a Srby může znovu vzplanout vzájemné nepřátelství, Albánci v Kosovu začnou novou silou nenávidět Černohorce a obyvatelé Novy Pazara, Pančeva a Bělehradu si vzpomenou, jak jejich děti zabíjeli bomby NATO v létě roku 1999. Podtitulek Serpentarium mnohoznačnosti. Rusko se snaží upevnit své postavení na Blízkém východě a tento region je ještě více zamotané klubko problémů, od administrativních hranic mezi zeměmi, které byly kdysi hloupě a lehkomyslně v uvozovkách vytýčeny kolonialisty, k soupeření ropných monarchií. Sunnitské režimy arabského poloostrova nenávidí íránské šíity, luxusní blahobyt Saúdské Arábie sousedí s chudobou a epidemií cholery v Jemenu, Izrael a USA dělají vše proto, aby torpédovali proces v Astaně na urovnání války v Sýrii a samotné území Sýrie je směnou mincí ve sporu o vládu nad přístavy a základnami ve východním Středomoří a nad podkládkou nových plynovodů. Odmítnutí Sýrie poskytnout své území pro stavbu plynovodu Katar-Turecko mezi lety 2010 a 2011 je více než dostatečné vysvětlení všech pokusů o svržení režimu Bašára Asada, píše italský novinář Paolo Mauri pro Gli Occhi della Guerra. Přidejte si k tomu politiky a náboženské osobnosti, které sní o znovuzrození Osmanské říše nebo o vyhlášení islámského státu islámskými radikály. Vzpomeňte si na problém Kurdistánu a výbušné Palestiny. Ke všemu si ještě přibalte jaderný program Íránu a jaderné zbraně Izraele. Snadno tak pochopíte, že i lehkomyslný výrok na Twitteru nějakého amerického Donalda Trumpa může snadno zapálit tuto pekelnou směs protikladů. O regresu vztahů mezi Ruskem a USA v této oblasti raději ani nemluvit. Myslím, že svět se hned tak nevzpamatuje ze šoku, když tyto země na pozadí událostí v syrské Důmě 3 dny tápaly mezi chladnou spoluprací a hrozbou plnohodnotné války. Podtitulek Východ je choulostivá záležitost. Ovšem na Blízkém východě a v Africe se objevil další regionální hráč s vážnými geopolitickými ambicemi – Čína. Asijský drak dnes není jen atraktivní exotikou a zdrojem levné práce. Jedná se o přední ekonomiku světa, podle nominálního HDP ještě vedou USA, která rozvíjí vesmírný program, staví oceánskou vojenskou flotilu a vyrábí mezikontinentální balistické rakety s jadernými hlavicemi v uvozovkách pod moudrým vedením Čínské komunistické strany. A tato země hledá geopolitické uplatnění pro svou světonázorovou filozofii, která je velmi odlišná od aktuálního světového názoru Evropanů nebo Američanů. Číňané překládají jméno své země jako říše středu, která musí zaujímat ve světě centrální místo, na jehož periferii se nacházejí ostatní, především morálně zaostalí barbaři. Čína se dostala do střetu se Západem až v polovině 19. století. Proto na základě své tisícileté zkušenosti s vývojem ve své vlastní šťávě v uvozovkách pohlížejí Číňané na americkou myšlenku globální demokracie, podobně jako amazonské kmeny na problém neurčitosti v kvantovém světě. A to vše je živeno pocitem křivdy za léta koloniálního ponížení ze strany Velké Británie. K tomu tvrdá disciplína obyvatelstva, která je podložena novými sociálními programy řízení a v uvozovkách hodnocení spolehlivosti, jaké jim brzy budou závidět i Němci. Řinčení zbraněmi a vojensko-diplomatické kroky kolem Tajvanu a KLDR, obchodní a celní válka, to vše je pouze předehra vážnějších střetů mezi Čínou a Spojenými státy, nejen v oblasti Tichomoří, ale i po celém světě. Přečtěte si Zbigněva Břežinského. Amerika má panický strach z Číny. Ale to hlavní, čeho se Bílý dům bojí, je možný svazek Číny s dalšími asijskými tygry, Japonskem nebo Jižní Koreou, nebo pakt mezi Čínou a Ruskem. Takové seskupení zemí dokáže získat nad Amerikou převahu. Takovému nebezpečí je nutné čelit, i kdyby vládnoucí velmoc byla Americe příznivě nakloněna, píše Henry Kissinger. Pokud se v Asii uváže podobný geopolitický uzel, spadne Amerika ještě hlouběji do takzvané Tukidídovy pasti a střet civilizací se stane nevyhnutelným. V závorce tento fenomén poprvé popsal řecký historik Tukidídes ve svém pojednání o peloponéských válkách. Tukidídes věřil, že Sparta zahájila velkou válku kvůli rostoucí ekonomické moci Athén. Vzestup Athén a strach, jaký to vyvolalo ve Spartě, učinili válku nevyhnutelnou. Podtitulek: Globální koncert nebo obecný chaos? Svět už nikdy nebude jako dřív. Více než 20 let výlučné dominance USA po skončení konfrontace mezi Západem a SSSR upadá do zapomnění. Dnešní mezinárodní v uvozovkách rozvrhy připomínají spíše Evropu po skončení napoleonských válek. Tehdy Metternichovo Rakousko ladilo evropský v uvozovkách koncert velmocí, koncepci rovnováhy sil, která byla založena na pevné dohodě vedoucích zemí Ruska, Rakouska, Pruska, Francie a Velká Británie o vzájemném soužití velmocí. Dnešní kandidáti na úlohu světových četníků si už nekonkurují v rozsahu malé části Eurázie, ale po celém světě. Mimochodem, není právě toto hlavní motiv Brexitu, stažení Velké Británie z Evropské unie? Za prvé, Londýn se tradičně obává přílišného zapojení do záležitostí kontinentální Evropy, zvláště když tam nazrávají krize. Za druhé, diplomacie rovnováhy sil je britský vynález. Tento koncept existuje v Evropě od 18. století po dobu 200 let. Britové jsou velkými mistry, pokud jde o manévrování mezi různými koalicemi a zeměmi, pro zbavování se konkurentů a zajištění vlastní bezpečnosti. Za třetí, je to příliš velké pokušení utrhnout co největší díl světového koláče z pozice samostatného státu a nedělit se v rámci Evropské unie. Tak v tomto se autor velice plete zřejmě, protože jak víme, tak řízení právě je z Velké Británie předáváno do Číny, takže Velká Británie je na ústupu, stejně tak jako USA, které jako supervelmoc přestávají existovat. pokračujeme dál, ať už se věci mají jakkoliv, Amerika se musí uskrovnit na globální šachovnici a to pokouší nové hráče, kteří disponují odpovídajícími zdroji, aby předělali svět nebo alespoň nějaký region podle vlastní potřeby. Politické poměry na planetě se mění stále rychleji a jakmile tvůrci mezinárodního systému změní svůj charakter, nevyhnutelně následuje období otřesů a mladé státy, národy, které nemají zkušenosti s určováním mezí svých zahraničních ambicí, se stávají snadnou kořistí pro ty, kteří chtějí rozvrátit svět. Což přináší jen chaos do systému mezinárodních vztahů. Nedávné války na Balkáně, v Gruzii, na Ukrajině, v Podněstří, v Národním Karabachu, tedy ne v Národním, ale v Náhorním samozřejmě Karabachu, to vše jsou výsledky rozvratu systému světového pořádku a znamenají konec bývalé rovnováhy, kdy jedni globální hráči odcházejí a přicházejí jiní, kteří chtějí posílit svůj vliv v určitém regionu. Bohužel jsme současníky nebezpečných tektonických přeměn ve světě a jsme svědky formování nového světového pořádku, globálního v uvozovkách geopolitického koncertu. A v průběhu tohoto procesu se v uvozovkách žhavé body na politické mapě světa budou jen množit, dokud nedojde k dalšímu vyrovnání sil a zájmů globálních hráčů. Ale jak ukazuje historie, doba životnosti nových forem světového pořádku se neustále zkracuje. Vestfálský mír, který ukončil 30letou válku, se dožil půl druhého století. Koncert velmocí, vytvořený Vídeňským kongresem, přežil 100 let. Mimochodem, koncert velmocí demontovalo Bismarckovo Německo. Mezinárodní pořádek, charakterizovaný studenou válkou, ztratil svoji relevanci po 4 desetiletích. Absolutní dominance USA trvala něco málo přes 20 let. Jak dlouho vydrží nový v uvozovkách geopolitický koncert? 5? 10 let? A co bude dál? Chaos? Krach historie? Nebo nám nezbývá nic jiného, než pochopit, že 3,5 miliardy let vývoje utraceného na získání rozumu schopného pochopit zákony vesmíru je příliš vysoká cena na to, abychom je zahodili? A nikdo nemá právo všechno přeškrtat, psát hlouposti na sociálních sítích, nazývat jiné barbary nebo nerozvážně stisknout jaderné tlačítko. Tak tolik článek z Protiproudu parlamentních listů z 5. května, jehož autorem je pan Alexej Kurakin. A dalším článkem je tentokrát rozhovor, který udělali parlamentní listy, vyšel 5. května 2018 a my se do něj teď pustíme. Titulek: Naprostá katastrofa. Brutalita imigrantů, čirá nenávist a znásilněné ženy. Můj táta si myslel, že soužití s islámem není možné. Syn skladatele svobody a jeho žena o tom, jak se je státní fond snažil scenzurovat. Půlnoční rozhovor to byl. Režisér Petr Klein Svoboda se s manželkou Lucií rozhodl natočit film o konfliktu naší a muslimské kultury. Žádali o finanční podporu státní fond kinematografie, ale narazili tam dle svých slov na snahu o cenzuru. Hovořili jsme s nimi otevřeně o filmu i o hrozbě islamizace, imigrace a multikulturalismu pro bezpečí v naší zemi a v Evropě. V některých ohledech Evropská unie začíná vykazovat znaky totalitního režimu, říká Lucia. Otázka. Za scénář filmu Jako v ráji jste, Lucie, dostala jednu z vítězných cen loňské soutěže filmové nadace. Můžete nejprve popsat, o čem by film měl být? Lucia. Ano, bylo to milé překvapení. Nevěděla jsem totiž, že mě manžel na tu soutěž přihlásil. Sama bych se nikdy nepřihlásila. Film je o nás, o zemích V4 a o koexistenci dvou kultur, muslimské a té naší. Je o našich zkušenostech, postojích a taky o tom, kde se nacházíme jakožto země s jinou historickou zkušeností než zbytek Evropy. Petr. Ano, přihlásil jsem Luciu za jejími zády. Jsem rád. Její scénář je skvělý a výhru si zasloužil. Téma islámu ve střední Evropě je odvážné. Sám jsem byl zprvu ostýchavý, ale teď jsem přesvědčen, že je na místě tento film natočit. Otázka. Vy jste se snažili získat na film peníze od Státního fondu kinematografie. Uvedli jste, že při grantových řízeních jsme se setkali s hrubým nepochopením. Můžete to více rozvést? Lucia. Nevím, jestli bych to formulovala jako nepochopení. Já jsem je pochopila docela jasně. Dvěma pánům, protože jiní nemluvili, se zdálo, že je to napsané nevhodně, tak, že se obávají fašizace společnosti. Já si spíš myslím, že to, co fašizuje naši společnost, je nemluvení o problému otevřeně. Řekla bych, že se v rámci politické korektnosti téma tabuizuje. Taky jsme se dozvěděli, že lidé jsou hloupí a je nutno předkládat jim věci tak, aby je pochopili správně. Po sezení jsem byla docela v šoku a tak jsem se s předsedou rady setkala ještě jednou. To bylo až poté, co jsme dostali vyrozumění, že grant nedostaneme. Chtěla jsem vědět proč. Měli jsme samé pozitivní expertní posudky a doporučení, ale žádost byla zamítnuta. Žádost o podporu u produkce byla zamítnuta taktéž. Z rozhovoru s předsedou fondu jsem byla ještě více šokovaná. Cenzura na poli umění v dnešní době se mnou doslova otřásla. Nezůstalo to jen u toho, že jsem to napsala zcela nevhodně, ale dostala jsem taky pár rad. A to, že mám scénář přepsat, spoetizovat ho, že lidi je potřeba převychovávat, že mám z příběhu zcela vypustit Českou republiku a prý mám jít točit do Maďarska a tak dále. Taky se pán prý radil ve svých kruzích a i kdyby se nám film podařilo natočit, velmi pochybuje, že nás jeho přátelé pustí do kin. Byl to poměrně dlouhý rozhovor a pán odcházel dosti podrážděný, jelikož na druhé straně stolu neseděla submisivní, všepřitakávající osoba, na jaké je asi ve své funkci zvyklý. Petr, mě to celé velmi překvapilo. Upřímně jsem se domníval, že když přicházíme s tak aktuálním tématem a s oceněným scénářem, takže budeme vřele přijati, ale studená sprcha je prý zdravá. Kde vidíte důvod takového jednání? Je to politická korektnost? Jsou ti lidé ideologicky zmasírovaní? Nebo se bojí, aby nebyli za rasisty? Lucia, těžko říct, jestli je nedostatek vzdělání v otázce islámu, nebo jsou to jednoduše pionýři hlásající ty správné názory. Možná to vychází z naší historie, kdy se osvědčilo nemyslet kriticky vůči vládnoucí garnituře. Takže ano, politická korektnost je velmi aktuální téma. Víte, já bych předpokládala, že když jdu na Státní fond kinematografie, tak tam budou sedět lidé, kteří se budou odborně zaobírat filmem, jeho kvalitou a ne jeho ideologicky správným nebo nesprávným zaměřením. Já jsem se ve formuláři SFK nedočetla a nenašla jsem žádnou kolonku, že tohle není vhodné téma a popřípadě, jak by mělo být zpracováno, aby to vyhovovalo. Samozřejmě jsem si nemohla nevšimnout, že každý, kdo se nějakým způsobem vyhraní proti islamizaci Evropy, nebo si vůbec dovolí klást otázky a možná se na to dívat jakkoliv kriticky, je automaticky onálepkován jako rasista, fašista, nacionalista a podobně. Těch nálepek je hodně, zneužili skoro všechny, jen multikulty nadšenec to vlastně myslí správně. Petr? Celý svět zajímá vývoj v našich zemích. Všichni si všímají toho, že my se politicky vyhraňujeme. Naše vlastní politické ovzduší, reálný výsledek voleb byly ovlivněny otázkou migrace. Proto mi přijde Lucijin námět tak naprosto skvělý, totiž natočit film o islámu z našeho prostředí, které je tak specifické a kterému lidé vně našich hranic evidentně nerozumějí. Bylo by fajn posunout to téma do hlavního proudu a dokud je čas, možná si z něj udělat i trochu legraci, nebo už jsme tak v loji, že se smát nemůžeme? Otázka. Víme, že v Německu byl novinář odsouzen za to, že poukázal na prokazatelnou spolupráci muslimů s nacisty, konkrétně velký muftí, jeruzalémský a Adolf Hitler plus muslimské divize SS či obdiv Hitlera k islámu. Bojíte se o svobodu slova u nás? Lucia. Ano, bohužel se mě to už týká, ale stále věřím, že to není všeobecný jev, ale odvíjí se to od jednotlivce. V Německu už, zdá se, zatýkání a zavírání problémových lidí začíná být zcela běžný jev. V některých ohledech Evropská unie začíná vykazovat znaky totalitního režimu. Jak vím, v Německu můžou lidi kvůli kritice islamizace přijít například o práci. Stále se bavíme, že u nás to tak není, ale já se často potýkám s reakcemi u podnikatelů a představitelů státních firem, že i když se jim ten projekt velmi líbí, bojí se do něj veřejně vstoupit. Bojí se za prvé islámských fanatiků a taky postihů na poli biznisu. Většina firem je propojená s německým trhem a tak nechtějí riskovat, protože oni nejsou hluší či slepí. Petr? Toho novináře neznám, ani neznám přesné okolnosti. Pokud poukázal na nějaká historická fakta, patří do redakce, ne do vězení. Otázka. Jaký je váš názor na islám? Je hrozbou pro občanské svobody a naši civilizaci? Hovoří se o tom, že islám, tak jak je zakotven v Koránu a hadísech, neuznává rovnost mužů a žen, nevěřící a příslušníci jiných náboženství, káfiři, mohou být vražděni, zotročeni a porobeni. Islám neuznává oddělení náboženství od státu. Dle islámu má být celý svět, ať už mírově či násilně, podřízen tomuto náboženství. Největším vzorem pro muslimy je prorok Mohamed, který je známý loupením, vražděním a já bych ještě dodala znásilňováním, respektive praktikováním, aktivním praktikováním manželství, konzumováním manželství s 9letou dívkou. Lucia. Ano, vím o tom. Četla jsem mnoho studií, i díky orientalistům a lidem z oboru jsem měla možnost dostat se k materiálům, ke kterým normální člověk nemá přístup. Fakta jsou jasná, ale záleží na interpretaci. Je to spíš otázka na řídící orgány státu, jak se k tomu postaví. Taky záleží, s jakou interpretací islámu pracují. Nevím, je to velmi těžká otázka, ale samozřejmě z vývoje stavu Evropy jsem v rozpacích a myslím, že mnoho dalších lidí přesně neví, co se tu vlastně děje. Právě proto je důležité o tom mluvit na politické a kulturní úrovni. Snad novináři mají možnost sdělovat společnosti pravdivý obraz stavu a taky je důležité, aby svoboda byla na poli umění. Víte, když se budou hlídat umělci a novináři, tak už nemůžeme mluvit o svobodě slova. Pak by šlo již o totalitní cenzuru. K tomu bych dodala, že bohužel novináři se hlídají sami. Vidíme to dnes a denně ve všech velkých novinách mainstreamových, vidíme to v České televizi a tak dále a tak dále. Samozřejmě též v rozhlase. Takže je to svým způsobem ještě horší než kdysi, protože ti lidé dobrovolně hlásají to, co se od nich očekává, že budou hlásat, není na ně vyvíjen tlak, nebo možná je, ale mně to připadá naprosto dobrovolné. Vždyť ti lidé píšou, jako kdyby se právě zbláznili, nebo jako kdyby byli slabomyslní, nebo jako kdyby neměli vůbec žádné znalosti. To je jenom moje poznámka a my si teď přečteme ještě, co na to říká Petr. Důvěrně jsem poznal několik muslimů. Tenkrát jsem je ani neoznačoval za muslimy, prostě to byli moji známí. Ideologická válka probíhá hlavně v jejich světě. Podívejte se například na ajatoláha Borujerdiho. Ten bojoval proti politickému islámu, bojoval za oddělení státu a církve, ale momentálně je odsouzen k 11 letům vězení. Bohužel, když sleduje vývoj v islámských zemích, vidím prohru liberálních muslimů, prohru těch, se kterými bychom snad mohli žít v pokojném sousedství. Co říkáte tomu, jak Evropská unie zvládá migrační vlnu a že u nás chce prosadit kvóty na migranty? Lucia, nelíbí se mi to. Nelíbí se mi, jakou formou to chtějí prosazovat a proč bychom to měli akceptovat. Nikdo nám na začátku, když jsme do EU vstupovali, neřekl, že to, že budeme členy Evropské unie, bude taky znamenat, že jsme jen nějaká jejich periférie, která musí slepě poslouchat. Integrita státu je i to, že si svobodně můžeme rozhodnout, koho tady chceme a koho ne. Co dělá národ národem a stát státem? Řeč, kultura a území. A toho bych se držela. A jestli EU zvládá migrační vlnu, to je nám snad všem jasné. Petr? Obecně jsem pro EU a volný obchod, ale nesouhlasím s takovýmto sociálním inženýrstvím, které nemá v historii obdoby. Jinak myslím, že by situace byla jiná v případě, že by ti lidé byli z různých kultur nespojeni jedním náboženstvím. Potom by mohlo dojít k daleko hladší integraci nově příchozích. Ovšem, i současní příchozí sebou přinášejí jednolité konzervativní myšlení z jejich domovských zemí. Války, hlad a chudoba jsou po celém světě. Můžeme pomáhat, ale zároveň nevidím důvod, proč bychom tím měli ohrozit naši vlastní bezpečnost uvnitř našich hranic. Rozšiřování populace formou přijímání migrantů musí být věcí rozhodnutí jednotlivých států. Jsou muslimská getta a no-go zóny pro vás hrozbou? Lucia, pro koho ne? Petr, když budeme persistentní, čili odolní, žádná getta u nás mít nemusíme. Nejsem pro úplné zabetonování České republiky, ale pokud budeme mít tu potřebu, měli bychom si nové spoluobčany pečlivě vybírat z co největšího množství národů. Nakonec jejich děti zde budou stejně doma, tak jako ty naše, a to je ten moment, kdy bychom se měli otevřeně bavit o tom, zda chceme zvýšit muslimskou populaci v České republice. Proč bychom to měli dělat? Je to v našem zájmu? A proč bychom měli dělat něco, co v našem zájmu není? Co říkáte tomu, že prezident Zeman či maďarský premiér Orbán bývají někdy označováni za xenofoby, protože se brání muslimské migraci? Lucia, jak jsem už řekla, každý, kdo nespolupracuje s takzvaným hlavním proudem, tuto nálepku dostane. Občané každé země by si měli sami rozhodnout, koho a s jakými názory, které politik prezentuje, si zvolí. Okolní státy to musí respektovat. Taková nálepka člověka velmi lehce zdiskredituje, bohužel jsem si to zakusila i na vlastní kůži. Petr, prezidenta Zemana naprosto respektuji, je to zkušený politik. Jeho názor k problému migrace je totožný s názory většiny mých známých a ani o jednom z nich nemohu říct, že by byli nenávistní, pouze se obávají o bezpečnost svoji a svých dětí. Je to o pragmatismu, o názoru, ne o xenofobii. Čechům nemůžete upřít kvalitní rezistenci vůči čemukoliv cizímu, jinak bychom jako malý národ ve středu Evropy nevydrželi. Já to v dnešním světě nevidím jako zpátečnictví. Ostatní národy jdou velmi tvrdě za svými cíly. Nevím, proč bychom my neměli hledět na ty své. Váš film je o pohledu Vyšegrádu. Nemůže být Vyšegrád znovu jako v minulosti, bitva u Vídně 1683, baštou proti invazi islámu či alternativou k Evropské unii, která se islamizaci podvoluje? Lucia, nedej bože, že k takové válce dojde, ale člověk nikdy neví, jsme pouhé dvě generace, které reálně nezažily válku. A to je taky problém, najednou jsou pro nás pojmy válka a smrt jenom virtuální, něco, co se nás netýká. Ale to není pravda. Svoboda a mír nejsou automatické a proto je třeba být bdělý a připravený. Tak prudká islamizace může být skutečně velký problém. Petr? Dokud to bude možné, měli bychom společně prosazovat naše zájmy v rámci Evropské unie. Otázka přijímání migrantů musí být v kompetenci jednotlivých států. Pokud by nebyla, byl by to důvod pro odchod. Bohužel nejsem profesionální politik, ale selský rozum mi říká, že se nesmíme nechat opít rohlíkem, ať už je upečený v Bruselu nebo v Dublinu. Někteří lidé si myslí, že západní Evropa, včetně Francie, Německa, Nizozemí, bude islamizována během pár desítek let a víceméně ji nelze zachránit. Co vy na to? Lucia, znám ty prognózy a je to samozřejmě zneklidňující. Multikulturalistům to samozřejmě nemůže vadit, protože jak se prezentují, berou všechno. I to je zvláštní a trochu i k pobavení. Na slovenském grantu, i když všichni se tam hlásili k multikulturalismu, se jim moc nelíbilo, že jedna z mých postav konvertuje na islám. Myslet si, že jenom my ovlivníme příchozí z Afriky, je dost naivní a arrogantní. Naše kultury se budou ovlivňovat navzájem a už se, jak to můžeme vidět u sousedů, taky ovlivňujeme. Petr, nedokážu kompetentně posoudit, jak bude vypadat Švédsko za 30 let. Nevypadá to ale, že to bude vývoj k lepšímu. Nerozumím, proč to tamní politické elity dovolily. Musí běžet na jiném softwaru, než je ten můj. Má sedlácká hlava nemůže pochopit, proč vyspělé evropské státy nemohou vyřešit situaci na místě, proč dovolí libovolná škatulata národů. Rozhodně nemám pocit, že by nově příchozí plánovali přijmout naši kulturu. Nyní jste získávali peníze na natáčení přes portál Startovač. Kolik potřebujete a kolik už se podařilo sehnat? Daří se vám sehnat sponzory? Jak budete dál postupovat? Lucia, zatím se nám nepodařilo sehnat dostatečné množství prostředků, které by nás uspokojilo. Chceme udělat dobrý film a na ten potřebujeme taky hodně peněz. Pracujeme na tom nejen my, ale i naši producenti z Maďarska a z Polska. Na startovači jsme nedosáhli potřebnou částku. Možná je to tím, že tady v Česku ještě tolik muslimů nemáme a tak to lidé nepovažují za aktuální téma. Nevím. Sponzory oslovujeme, pomáhá nám spousta lidí, ale jak jsem už říkala, je to náročný projekt. Musíme vytrvat. Petr, jsme uprostřed jednání s několika významnými hráči a další oslovujeme. Jejich důvěru jsme získali tím, že o filmu veřejně hovoříme. A nebojíte se, že i když film natočíte, nikde vám ho nebudou chtít promítat z těch důvodů, proč jste na něj nedostali veřejné peníze? Lucia, snad ten předseda rady neměl pravdu a distributoři a kinaři se nedají zahnat do kouta. Uvidíme. Petr, myslím si, že tenhle film bude zajímat všechny, včetně distributorů. Teď Prahou otřásla kauza, kdy několik Nizozemců imigrantského muslimského původu brutálně stlouklo číšníka. Co si o tom myslíte? Přichází hrozba i k nám? Lucia, to je jen důkaz toho, že rozhodnutí a způsob života okolních států ovlivní taky naše životy. Myslím si, že takovéto incidenty se budou opakovat, máme otevřené hranice. Jestli EU bude v migrační krizi postupovat takovýmto způsobem jako dosud, pravděpodobně si na to budeme muset zvykat a zařídit se podle toho. Petr, je to odporné, zbabělé a ano, ukazuje to, že se budeme muset potýkat s daleko primitivnějším a agresivnějším způsobem chování, než jsme byli doposud zvyklí. Myslím, že je tam cítit daleko hlubší podtext. Ta brutalita sfilmovaná průmyslovou kamerou je nekompromisní a ukazuje čirou nenávist. To není jen o odporných slaboších, kteří bijí nevinného. Dalo by se pokračovat, když se podíváte na násilí, které se nyní děje vůči znásilněným ženám, je to naprostá katastrofa. Můžete to schovat za nějaké statistiky, ale zkuste si představit, že se to stane někomu z vašich blízkých. Petře, poslední otázka, která vás snad nerozlobí. Před časem jste řekl v souvislosti se svým otcem, že už nechcete být strojem na vzpomínky na svého otce. Ale já se zeptám k tématu. Bavili jste se někdy se svým otcem o těchto věcech? Případně, jaký měl na to názor? Mimochodem, Vlad Tepeš Drákula se proslavil jako schopný obránce Valašska před invazí osmanských Turků. Petr, víte, problém, o kterém se málo mluví, je přelidnění planety. Všichni brebentí o plastech a oxidech, ale ani jedno by nebyl problém, kdyby na Zemi nebylo tolik lidí. Není nedostatek vody, té je stále stejně. Je otázkou, jak tato situace ovlivní naše etické normy. Svět se rychle mění a my s ním. To byl jeden z pohledů mého táty. Já jsem vždy byl liberálnější než on, myslel jsem si, že dvě kultury spolu mohou koexistovat v míru, ale on si to o islámu nemyslel. Čím jsem starší, posouvám se v názorech blíže těm jeho. Naději ale neztrácím. Nicméně budoucnost může být temnější, než bychom si všichni přáli. Rozhodně si nepřeji, aby někdo omezoval to, co nám naši předkové vybudovali a mnozí zaplatili krví. Zůstaneme svobodnými, pouze pokud budeme schopni naši svobodu chránit. Tak vážení přátelé, a to je konec tohoto rozhovoru, který svědčí o tom, jakým způsobem se rozdělují granty a také o tom, že cenzura a převýchova a tak dále a tak podobně, to všechno jede na plné obrátky. My teď ukončíme písničkou pořad Plujeme proti a hned potom se vám znovu přihlásím s letem světem internetem. Hezký podvečer a za chvilinku naslyšenou. To byla jedna z písní z Drákuly Karla Svobody a tak mě napadlo, když jsem ji poslouchala, že v tom bylo cosi prorockého. Ten muzikál je opravdu fantastický a de facto by se našla řada analogií s tím, co se dnes děje. Ale my se teď už pustíme do letem světem hned po znělce.